habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa axad bisha sebtembar ee sanadka 2024 waa 15. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah banki dhiig oo casri ah oo laga furay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya
ee bulshada soomaaliyeed
qalabka yaalla maxaan ku dhahaa iyo mashiinada qaarkood oo yaalla isbitaalka dhiigga waxay dhakhaatiirtu noo sheegeen inaan bariga afrika lagaba helinba, laakiin maanta soomaaliya ama bankigan dhiigga ee soomaaliyeed ayuu yaalla.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xuuthiyiinta yeman oo duqeeyey bartamaha israa'iil. waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha.
meesha loo yaqaano danooda oo ku taala xuduudka galmudug ee waqooyiga ilaa meesha la yidhaaha scamboni oo laga sameeyey 250,000 oo kilomitr lines ayaa la sameeyey waagaas oo tuudiw taasaa markaa investorisa waxay soo ku dhiirigelisay inay meeshu ay rajo leedahay markii la fiiriyey. marka xarafka language-ka promising iyo waxa loo yaqaano potentialka ayaa midna wuxuu yahay faceka koowaad oo 2D-ga sahanka oo hadda la sameeyey, midka dambena waa midka 3D-ga oo aan rabno hadda inaan sameyno haddii ilaahay yiraahdo. marka
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in israa'iil ay jawaab culus ka bixin doonto oo ay gaarsiin doonto xuuthiyiinta xulafada laah iiraan ee maamula waqooyiga yeman kadib markii ay xuuthiyiintu gantaal ku tuureen bartamaha israa'iil saaka oo xada. afhayeen u hadlay milatariga xuuthiyiinta yaxya sariic ayaa sheegay in kooxdu ay ku garaacday gantaal cusub oo hawada sare ah, kaas oo ku socday 2,400 kilomitr qadar daqiiqadaho gaaray 11-12 daqiiqo oo keliya, kadib markii uu sheegay in gantaalku uu ku dhacay meel bannaan. ayaa haddana milatariga israa'iil markii dambe waxa ay sheegeen in ay u badan tahay in uu ku kala go-ay hawada iyo in qaybo ka mid ah kuwa ishortaaga gantaalada ay ku dhaceen xarumo iyo meel u dhow xarun tareen. lama soo sheegin cid wax ku noqotay ilaa hadda. firimbiga ama siidhiga digniinta cirka ayaa ka dhawaaqay magaalada Tel Aviv iyo guud ahaan magaalooyinka kale ku yaala bartamaha Israa'iil daqiiqada ka hor intaanay saameyntu dhicin abaar 6:00 subaxnimo waqtiga magaalada Tel Aviv, taasoo u dirtay dadka deegaanka in ay u cararaan meel ay gabaadsadaan. dhawaaq weynaa ayaa la maqlayay markaas wakaalada wararka ee dhahday Reuters ayaa aragtay qiiq ka baxaya meel bannaan ah oo ku taala bartamaha Israa'iil. shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada Israa'iil ayuu Netanyahu waxa uu ku sheegay in xuuthiyiintu ay ahayd inay ogaadaan in Israa'iil ay qiimo culus ku bixin doonto weerarada ka dhanka ah. xuuthiyiinta ayaa marar badan gantaalo iyo diyaarado drones ah ku garaacay Israa'iil. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qorsheynaya inuu martigeliyo ra-iisul wasaarayaasha wadamada Australia, India iyo Japan. shir madaxeedkan ayaa la qaban doonaa iyada oo ay barbar socon doonto shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay, kaasoo ka dhacaya isla magaalada New York. hogaamiyaasha ayaa la filayaa in ay kor u qaadaan iskaashiga ay ku jiraan wadamada Indo-Pacific laisku yidhaah ee wacyigelinta badda. Biden ayaa martigeliyey shirkii ugu horreeyey ee hogaamiyaashaasi, kaasoo ka dhacay aqalka cad 2021. saraakiisha dowladda Nigeria ayaa sheegay in laga cabsi qabo in ugu yaraan 64 qof ay ku hafteen webiga Zamfara ee waqooyi galbeed ee dalka Nigeria kadib markii ay qalibantay dooni ay la socdeen. doon ka samaysneed alwaax oo ay la socdeen 70 qof oo beeraley ah ayay warku sheegayaan inay ku gadoontay meel u dhow degmada Gumi aroornimadii hore ee sabtidii shalay, xilli ay rakaabka saarnaa ay isku dayayeen inay gaaraan beerahooda oo ku yaala daanta kale ee webiga. dad u badan kuwa deegaanka oo is-abaabulay ayaa isku dayay in ay soo badbaadiyaan, balse saacad kadib waxay dib ugu soo laabteen ama waxaa dib iyaga ugu soo laabtay biyihii kadib markii ay soo badbaadiyeen 6 ka mid ah 7 qof. Amina Nuuxu Falaale oo ka mid ah maamulka dowladda hoose ee degmada Gumi ayaa sheegtay in tani ay tahay dhacdadii labaad ee deegaanka ka dhacda. Waxaana ay sidoo kale sheegtay in maalintiiba ay webiga isaga tallaabaan in ka badan 900 oo beeraley ah. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. Dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Waxaa hakad galay shaqada garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee Puntland, halkaasi oo ay ka taagan tahay xiisad culus oo u dhexaysa ciidamada b s f iyo maamulka Puntland, kuwaasi oo isku haysta maamulka garoonka. Duulimaadyadii shirkadaha diyaaradda Ethiopian Airlines iyo Dalo ayaa maanta baaqday, lamana oga waqtiga ay dib u bilaabin doonaan. Wasiirka warfaafinta Puntland ayaa warbaahinta u sheegay in laba maamul aanay ka talin doonin garoonka diyaaradaha ee Boosaaso. Haddaba Cashe Ibraahim Aadan Cashacuud ayaa wararkii u dambeeyey Boosaaso ka wareysatay wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac.
Aad ayaa u mahadsan tahay Caasho. Xaaladda magaalada Boosaaso ayaa aada u degan, mana jirto ifafaale colaadeed ama ciidamo ishor fadhiya oo isku hor fadhiya goobo ka mida magaalada Boosaaso. Hase yeeshee waxaa hakad galay maantay duulimaadyadii ay ku imaan jireen diyaaradaha Daalo iyo Ethiopian Airways garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. Waxaase jira Caashoy in saakay ama maantay ay laba diyaaradood ay yimaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, mididib ayay u noqotay, meelay ka yimaadeen ma garanayno. Midina way fadhidaa garoonka, ayay fadhidaa mas-uuliyiinta garoonka diyaaradaha oo aan POA la xiriirtay oo ka gaabsaday inay magacooda shaaciyaan ayaa sheegay in diyaaradahanay si gaara looga leeyahay dalka Imaaraadka Carab.
Marka haddii hawshii garoonka diyaaradaha ay hakatay, maxaa suurageliyay in labadan diyaaradood ama diyaaradahan hadda aad sheegtay inay soo gaaraan ama ku soo degaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso?
Caasho, labadan diyaaradood wax iska caabin ah ama dhibaato ah lama aysan kulmin. Si caadiya ayay u degeen, si caadiya ayaa midi u noqotay, midina ay u fadhidaa. Marka waxdiba lama kulmin. Hase ahaatee waxaa jira in uu hakad galay duulimaadyadii diyaaradaha Daalo iyo Ethiopian Airways.
Marka dhibaatadu ma waxay ka taagan tahay duulimaadyada labadan shirkadood ee ku soo dega garoonka magaalada Boosaaso?
Caasho, haddaan dib u noqono, waxaa jirtay 9-kii bisha qoraal ay soo saareen ciidamada b s f oo ay ku sheegeen in garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso aysan isticmaali karin, diyaaraduhu ku soo degi karin ilaa iyo inta ay siday qoraalka ku sheegeen uu garoonku noqon doono mid loo dhan yahay. Waxa ay sheegeen in garoonka iyaga loo diiday inay isticmaalaan. Hase yeeshee Caashoy, waraysi aynu idaacadaheena kula yeelanay agaasimaha guud ee duulista hawada iyo garoomada Puntland, Maax Axmed, waxa uu sheegay in garoonku uu shaqayn doono warqad Facebook lasoo dhigana aan loo hakin doonin duulimaadyada diyaaradaha. Wuxuu kaloo sheegay in aysan jirin cid laga celiyey, taasina ay been abuur tahay. Sidoo kale wasiirka warfaafinta Puntland oo ka hadlayay kulan ururka saxafiyiinta MAP, seminaar ay kaga hadlayeen helista xogta wariyaasha, ayuu hadalkiisa wuxuu ku daray in aysan sax ahayn in garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ay ciidamada b s f dhahaan waxkama soo degi karaan, lamana isticmaali karo, islamarkaasna laba dowladood aysan ka shaqayn doonin
magaalada Boosaaso. Waxaan ognahay in magaalada Boosaaso ay ka taliyaan amaba uu hoos yimaado maamulka Puntland. Waxaa hadalka ku jirtay in ciidamadu yiraahdeen ilaa maamul loo dhan yahay. Maamulka loo dhan yahay marka la leeyahay, ciidamadu maxay ula jeedaan?
Caasho, waxaa jiray in iska horimaad magaalada Boosaaso uu ku dhex maray ciidamada kala gedisan ee Puntland iyo ciidanka b s f 2009 ayaa kasoo wareegatay waqtigaas. Dagaalkaasi waxa uu sababay dhimasho, waxa uu sababay dhaawac, waxa uu sababay burbur hantiyeed iyo in magaalada Boosaaso laga barako. Hase ahaatee dib u heshiisiin ayaa dhacday, 2009 ayaa kasoo wareegatay. Laakiin qoraalkan waxaa lagu sheegay in aysan isticmaalin ciidanka BSF garoonka. Sidaa darteed inta garoonkan uu noqonayo mid aanu isticmaali karo oo loo sameeyay saas ayaanu macna u fahmay. Waxaan u sheegaynaa diyaaradaha in hakad la geliyo, waxaana muuqata in labadan diyaaradood ay u hoggaansameen caashoy amarkaas.
Aad ayuu mahadsan tahay Faadimo Yaasiin Jaamac oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyaha v o a da Caashe Ibraahim Caashacuud. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa maanta daafuray howlgelinta xarunta bankiga dhiigga Soomaaliyeed, isagoo sidoo kalena booqday qaybta kelyo dhaqista ee isbitaalka Banaadir. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa maanta daafuray howlgelinta xarunta bankiga dhiigga Soomaaliyeed, kaas oo dhowaan loo dhammaystiray agabyadiisa kala duwan ee uu ku shaqaynayo. Xamse Cabdi Bare ayaa ugu horeyn ka warbixiyey qaabka loo qalabeeyey xarunta bankiga dhiigga iyo faa'iidada uu u leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed.
Qalabka yaalla maxaan ku dhahaa iyo mashiinada qaarkood oo yaalla isbitaalka dhiigga, waxay dhakhaatiirtu noo sheegeen inaan bariga Afrika lagaba helinba, oo ay Soomaaliya keliya hadda maanta ay yaallaan. Soomaaliya oo dhan ma yaallo, bariga Afrikana ma yaallaan. Maxaan ku dhahaa laakiin maanta Soomaaliya waa laga helay oo waa centerkan ama markaskan ama bankigan dhiigga ee Soomaaliyeed ayuu yaallaa. Marka waa horumar weyn oo aan ku tallaabsanay weeye.
Bankiga dhiigga oo ay ka howlgalaan dhaqaatiir aqoon u leh arrimaha kaydinta dhiigga ayaa la sheegay inuu kaydin karo ilaa 10,000 oo dhiig, waxaana ra-iisul wasaaruhu uu maanta ka mid noqday dadka dhiigga u shubay bankiga si loo kaydiyo. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa booqday qaybta kelyaha lagu dhaqo ee isbitaalka Banaadir, kaas oo ay meel gelisay dowladda Sacuudiga, waxaana uu ka warbixiyey baahida loo qabay in la helo adeegyada noocan oo kale ah oo qaab lacag la-aan ah bulshada wax loogu qabanayo.
Arrinta runtii aad iyo aadka aan uga mahadcelinayo mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba markaska iyo guud ahaan dowladda iyo shacabka mamlakada carabiya sacuudiya waxa waaye waa in ay qalabeeyeen oo ay dhiseen centerkaas qiimaha badan maxaan ku dhahaa keliya dhaqista, oo aan hadda kusoo maray oon kusoo arkay dadka Soomaaliyeed ee loogu adeegayo dhibaatadii haysan jirtay iyo maanta sida dhibka yar ay tay u imaadaan ay wiigii ugu yaraan 2-3 jeer ay u soo booqdaan loogu adeegayo. Dhib badan baa inaga haystay hawshaas. Dadkeennu si dhib yar ayay u dhiman jireen, safaraa la geli jiray, kuwa keliya laga soo bedeli jiray, kuwa keliya laga soo bedelo xataa markay waddan kusoo noqdaan waxay u baahan yihiin center ama xarun takhasus u leh oo qalabkii yaallo oo mar walba lagu baaro oo mar walba iskala socdaan heerkooda iyo nooca ay ayada lafteedu adeega loo filinayo ay ka mid tahay. Marka waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mar kaliya iyo kun jeerba markaskan qiimaha badan oo hawshaas fuliyay.
Bukaanada Soomaaliyeed ee ay la soo dirsaan xanuunada la xiriira dhinaca kelyaha ayaa inta aan xaruntan la hirgelin kahor waxa ay safaro caafimaad u aadi jireen dalka dibadiisa, taas oo iminka u muuqata in laga baaqsaday arintaasi. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Halkaad ula dhegeysay nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Inta la xaqiijiyey 5 qof ayaa ku dhintay, 8 ruux oo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax sabtidii shalay lala beegsaday dhalinyaro ku damaashaadaya deegaanka kaxda ee gobolka Banaadir. Guddoomiyaha degmada Cabdulaahi Sheekh Cabdiraxmaan ayaa VOA-da uga waramay faahfaahinta khasaaraha ka dhashay qaraxa, sida ay wax uga dhaceen goobta ay ku dalxiisayeen dhalinyarada lagu bartilmaameedsaday, wuxuuna u waramay wariyaha VOA-da Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Degmada kaxda waa degmo soo koreysa oo green ah oo qurux badan, oo dadku maalimaha fasaxa ama shaqooyinka ay ka nastaan inta badan ay soo aadaan. saadarteed dalcada degmada ka xadmeel la dhahay jirtaa oo aad looga yaqaan oo dadka gobolka Banaadir degan ay yaqaanaan oo dareerada social media ay isticmaashaa TikTok leeyda iyo kuwa baraha bulshada ee noocyada kala duwan isticmaala ay maadaan biyo soo qaataan meesha kafe ay soo qaataan shaah ay isaga cabaan subax hore waa dalcad aad u dheer waxa ku alamaysay dadka shacabka ee degmada degan galbihiina waxa u soo dalxiistay dhalinyarada social media isticmaasho sawirro ku gasha saacad shantii galabnimo ayaa khawaarishta dhagar qabayaashu waxay geliyeen meeshii dhalinyaradu ay ku dalxiistay miina soo boodaa kabacdi markii ay taliyaha booliiska iyo laamaha amniga soo gaareenna cid labaad ayay qaxiyeen haddaba ilaa haystidii ay dhagarta u malaageen shacabka soomaaliyeed waa ugu nabadgeliyey
marka khasaare maxaa ka dhashay dhimashadu waa mise iyo dhaawaca
dhimashadu waa shan dhalinyaro ah iyo 8 dhaawaca cabdiqaadir markii meesha la fiiriyo galab kasta khamiiska iyo jimcada oo kale dadan ka yaray 2300 dhalinyaro ah oo u bixiyay dalkan iyo gobolkan ah oo 20 ka degmada ka kala yimid ayaa isugu yimaada haddaba say wax u baleegeen ilaahay uguma hirgelinin inta dhimatayna allah u naxariistaan leenahay inta dhaawacan allah u boogadhayo
bal marka sawir ka siisa dadka meesha wax ka dhacaan ma kharad idan baa ka dhaweyd ma meel saldhig ku yaala ahayd mise xarumihiina aad ku shaqaysaan baa meesha ku taalay
meeshaa saldhig degma kama dhawo xarun degma kama dhawo dadboonki kama dhawo waa meel dalcadda degmada la'a oo caadi ah oo welibana deegaanna maaha xataa oo hadda xaafad ma degdano waa meel caadi oo laamida ku taal oo dhalinyarada shaaha ku cadaan oo qurux badan oo dalcada oo cagaar la ay soo raacaan waa inta soo raacaan ma aha meel dowlad iyo nidaam dowladeed iyo wuxuu ahaa xarun dowladeed oo hadda laga hawlgalaa ay ku taal maba caba ma raba meeshaas inay dadkaas uun dad shacaba oo dhalinyaro oo meesha ay isaga cadaay wax lagu dhibaateeyo ma aha waa arday uun dad u badan oo maalmahan jireen hadda maanta fogtaay intaas ka dhacday
bal marka meesha tagtay sawirka waxaad aragtay maxay ahayd bal noo sharax
yaani walaalkay meesha markaan dhahay xafiiska degmadaan joognay oo goor dambena way ahayd hal mar waxaa maqalay waxaa markaa maqalayna markii ciidanka degmada iyo talaadamaan xoliga iyo nabadgudiga soo baxay markay soo baxeenna meesha markaan quurada aragnay yaalaan waa meel caadi oo markii meesha la imaadnay dhalinyarada oo meesha daadsan oo dibta ka dhacday ayaan u nimaadnay taranka labaan wuxuna waa miin ay isticmaalayaan miinay meel dhigeen ahayd haddaba uun waa garan kartaa meel oo wax ka dhaceen muqdisho 20-kii sano waa joogtay wax u dhacana waa taqaana haddaba cabdiqaadir waa meeshi garan kartaa laftigaaga 20 qarax adoo qarax qofkaagina ku dhaceen irkaagana kii soo bay ugu weynaa qofkaagina ku dhaca umalayna haddaba waa garan kartaa qarax meel uu ka dhacay waa fiicni kartaa
marka kii labaad baa ka dhacay haddana meesha
haa ka labaad dhalinyaradii aniga nala socotay qayb ka mid ah ku dhaawacantay
ilaha caafimaadka iyo goobjoogayaal dhimashada 13 meelahaas bay sheegayaan marka ma waxaa jira dad ku dhintay isbitaalada
waa laga yaabaa dadka isbitaalada waa laga dhaawac baa jira dhaawac uu dhiman karaa mugtahay haddaba sabartii markaa meesha daadsan ay ka hadlayna welina xaqiiqada iyo dee dadku waxa dhawaanay wax u dhaceen waa arki doonaa insha allah wuxuu waa isbedeli karaan waa garan kartaa meeshuna dee waa goob dad dheer ee joogeen haddaba markasta khasaaruhu inuu yaryahaan ognahay waa dhici karaan xogtaas aniga hadda ahayna waa shantaas dhaawac sidataan waa laga yaaba
degmada kaxda oo saa sheegta dab ma soo koraysa ah waxaa degan sidoo kale dad badan oo barakacyaal ah oo xariyaa ku yaal marka meeshaasi ku yaala xariya baraka oo dadka kaaga dhawaa
nanana meesha areadaas ma degana barakaca degmada kaxda hal waaxid degan waa saddexaad allah waaxda ka dhacayna waa koobaad allah haddaba meel ay shaqo ku leeyihiin ama u soo dhow yihiin male meesha dad deegaan xataa ma degano deegaanka ma xataa waa meel wada caadi ah laami caadi ah waa dhismuhu ku dhoweyn xataa
wax reeda ma lahaya hadda kooxdii waxaan geysatay miinooyinka aasay ka dambe qarxay
ciidamada qaranka waa shaqaynayaan waa dadaalayaan habeen iyo maalin geesiyaalka hor joogaan waa garan kartaa nimankan waa niman naflacaari ah oo meel kasta lagalaga soo baxay oo la baadi'iyey oo gudihii dhibta ay geysan waa ay soo gelin kartaan daafahaasi ku mashquulsan yihiin haddaba meel cidlo ahoo dhir oo ku taallo oo hal guri kuma yaallo waa meel laamida un baa marta haddaba ma aha meel deegaan ah haddaba ciidamada qaranka haddaba waa dadaalaan waana dadaalayaan insha allahu tacaala waxaana waa iska dhagar qabayaal cadow ah waana qof uun enjoying ku dareemaya qof soomaali inuu dhibaatay
halka dhigisa nagala socotaan waa laantaab soomaaliya ee v o a booliska dalka faransiiska ayaa sheegay in 8 qof oo tahriibayaal ahaa dhinteen habeenimadii xalay iyagoo doonayay in ay ka gudbaan kanaalka u dhexeeya wadamada faransiiska iyo britain. Wariyaha v o ed cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa shilkaasi uga waramay caashe ibraahim cashcuud.
tahriibayaashani waxay kasoo jeedaan wadamada eritriya, suudaan, dalka suuriya, afghanistan iyo dalka masar iyo weliba dadka iyo dalka iran, waana intii kasoo badbaaday. dhibaatadan dadka doonyaha yaryar ee kaga soo gudbaya caashay faransiiska ee soo beegsanaya britain ee dowladda imika talada qabatay iyo tii horeba in muddo ah waxa ay ahaayeen dad soo badanayay soona batay imika weliba markii uu ka baxay meesha sharcigii ee ruwanda, markaas waxay u badnaayeen wadamadaasi. laakiin dadka faransiiska kasoo gudba jinsiyado kale oo badan oo xataa soomaaliduna ku jirto waa ay leeyihiin.
cabdixaafid, waxaad ka warantaa dowladda britain waxa ay marar badan ku celcelisay inay tallaabooyin adag ka qaadayso dadka mukhalasiinta ah ee muhaajiriintan soo tahriibiya, ilaa iyo hadda sharcigaasi muxuu dhaqangeli laayahay?
caisha, iminka intii xisbiga shaqaalaha ee leeborka uu qabsaday dowladda ayuunbuu sheegay in ay howlahaasi gelayaan, waana howlo socda, waana bilow. maxaysan yihiin dowladda waxa ay sheegtay horta inay furayso xarumo lagu xareeyo dadka loo diido sharciga. waxa ay sheegeen inay marka hore dedejin doonaan inay dadka wareystaan, arjiyadooda ay qiimeeyaan. dadka markaa loo diido in ay qaxoonti yihiin loo aqoonsan waayo in isla markiiba la geeyo xarumo iminka la samaynayo, kadibna la dedejiyo in wadamadii ay kasoo jeedeen lagu celiyo. laakiin 24 saacadood u dambeeya caasha waxaa soo baxay hadal kale, waxa kasoo baxay dowladda britain, waxa aanay sheegeen inay dadkaasi ula dagaalami doonaan sida loola dagaalamo dadka argagixisada ah, waa dadka magafayaasha ah ee dadka soo gudbiya, iyada oo ay la kaashan doonaan wadamada yurub. ra-iisul wasaaraha dalka britain skimmerna waxa uu iminka u boqolay magaalada rome ee dalka talyaaniga si uu ula kulmo ra-iisul wasaaraha wadankaasi. waxyaabaha ugu waaweyn ee uu tegay uu kala xaajo doonana waxaa ka mid ah tahriibayaasha kasoo gudbaya biyaha faransiiska. waxaa xasuus mudan in dadkan aanay si toosa uga iman wadamadii ay kasoo jeedeen, laakiin ay soo mareen wadamo kale oo ku yaala yurub sida talyaaniga oo kale, oo qaarkood sharciyada loo diiday, qaarkoodna la siiyey sharciyo ku meel gaara.
aada ayuu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo uu warramayey caasha ibraahim aadan cashcuud. halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a. musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweyne ee somaliland ayaa ballan qaaday inay u hoggaansamayaan dhammaan xeerarka iyo habraacyada doorashada iyo qaababka loo gelayo ee ay dejiyeen guddiga doorashada ee somaliland. hadalkan ayay musharaxiinta kala mataleysa saddexda xisbi ee kulmiya u cidiyo wadani ay ka sheegeen kulan ay shalay la qaateen guddiga doorashada oo lagu siinayay ruqsadda ama shahaadada ka qaybgalka doorashada. warbixin ku saabsan ballanqaadka iyo aqbalaadda musharaxiinta ee habraaca doorashada iyo waxa somaliland ay uga dhigan tahay waxaa inoo soo diyaariyey cabdulqaadir maxamed samakaab.
doorashada madaxnimo ee somaliland ayaa soo martay marxalado kala duwan iyo muran ku saabsan habka loo gelayo oo in muddo ah u dhexeeyey madaxweyne muuse biixi cabdi iyo xisbigiisa kulmiya ee talada haya iyo madaxda xisbiyada mucaaradka ah ee wadani iyo ucid. laakiin hadda waxay u muuqataa in waxaasoo dhan laga soo gudbay somalilandna ay gashay waayo doorasho. guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashada somalilan muuse xasan yuusuf ayaa sheegay inay soo dhammaystireen xeerkii anshaxa ee doorashada, islamarkaana sidii loogu talagalay ay ku socdaan dhammaan shaqooyinka iyo diyaargarowga guddigooda. madaxda xisbiyada iyo tartamayaasha ayuu ku booriyey inay doorashada iyo ololahoodaba ku galaan si nadiif ah, doorashadana ay ugu dhacdo si nabdoon kadib markii shahaadooyinka aqoonsiga doorashada uu guddoonsiiyey musharaxiinta saddexda xisbi.
dhammaan diyaargarowgii shaqo ee farsamo ee komishanku sidii aan ugu tala galnay ayay marayaan, idinkuna qayb baad ka tihiin doorashada, taas oo run ahaantii caalamku soo eegayo, guda iyo dibadba layna eegayo. waxaan rajaynaynaa insha allah doorashadan inay noqoto doorashadii ugu fiicnayd ee inoo dhacda biidnillaah. idinkana waxaan idinku codsanaynaa in doorashadaas aynu ku gallo bilaa turxaan, in si nadiif ah aynu u kambeyngarayno, in muwaadiniintu ay helaan xaqoodii, doorashaduna ay si nabadgelya inoogu dhacdo. waxaanu dhammaystirnay oo aanu idiin soo gudbinay code of conduct-kii ama xeerkii anshaxee doorashada, annagana ka komishan ahaan waxaanu diyaar u nahay inaanu mar walba annagu aanu diyaar garowno hadii habeen si doorashadaasi ay wixii annagu nafaray xeerka iyo sharciga aynu ku dhaqanno hadii la ka dhigo.
Saddexda musharax ee ku tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliland ee kala ah madaxweyne Muuse Biixi oo horkacaya xisbiga kulmiye ee talada haya, Cabdiraxmaan Cirro iyo Faysal Cali Waraabe oo iyagana kala hogaaminaya xisbiyada mucaaradka ee Wadani iyo Ucid, ayaa markii la siiyey shahaadada aqoonsiga musharaxnimo ku dhawaaqay inay aqbaleen shuruudaha doorashada, waxayna ballanqaadeen inay u hoggaansamayaan.
Waxay lahay mahadiya maanta inaynu diyaar u nahay inaan doorashadii talaabadii hore qaado mushaxiinta soo saaro. Waxay la tahay dad odayaal waayeelan oo doorashada soo maray, dee oday weyn oo la waaniyana waa balaado. Marka dalka leh jecladiisa iyo shuruucdiisa iyo nidaamkiisa nolo waani maayaana, idina hogaamintiina waa ogolahay, idina iska ilaaliya meel idinka cananto. Shuruucdana inoo ilaaliya maanta mahadnaq, iyana wadi mahadnaq hawshaa qabateen iyo in doorashada balan qaadaya in xagxagashalaan xanafaana loo galo, wixii ka soo baxaan lagu wadashiis ahaado laydinka maqlo. Dalkana dhibaatooyin badan baa jira oo cadow badan baa leenahay in la ilaaliyo wixii kicinaya fidmo ama waxmeynaya.
Commissionka horu mahadnaqayna hawl badan iyo duruufo badan bay kasoo gudbeen. Waana ku faraxsannahay in dee doorashadii aa waqtiyayseen haddana xaqiijiseen inaa jadwalkiinii ku socotaan oo aan wax idinka qabiyey aanay jirin. Waa soo dhaweynaynaa maadaama de xilli doorasho ay tahay, waxaanu diyaar u nahay hagidda uu nagu hago commissionku inaanu ku gallo kambaynka haddii Ilaahay ka dhigo, annagoo ixtiraamayna shuruucda dalka. Waa soo dhaweynayaa tartamayaashaanu tartamaynana madaxweynuhu ugu horeeyo iyo musharax Faysal iyo madaxa ku-xigeenadaba. Waxaalana de garoonka waa naga fasaxayo, garoonku waa diyaar, waana tartamaynaa insha allahu wax kastoo la go-aamiyana commissionku go-aamiyo diyaar baanu nahay.
Waa ogtihiin dhibaatadii naga soo martay doorashada, ilaahay subxaana watacaala maanta u qadaray inaynu shahaadada qaadano. Xilka uu weynay labadeenu gurubuu saaran yahay, gurubkaygan tartamaya iyo gurubkiina noo haya seediga waa refiliyar baati. Marka waxa weye labadeenuba inaan xilka saarno, marka horeysa waynu aaminaa waxaan ilaahbaa gacanta ku haya, qofkii ilaahay qoray ayuubaa soo baxaya.
Haddaba aqbalaadooda iyo ballanqaadkooda ah inay u hoggaansamayaan sida wax ay ku socdaan maxay uga dhigan tahay Soomaaliland, ayaa weydiiyey Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Machadka Nabadda iyo Horumarka oo xaruntiisa tahay magaalada Hargeysa.
Anuu kalsooni weyn baan ku qabaa, aadna waan ugu hanweynahay in doorashadaasi ay si nabdoon oo wanaagsan oo dhinacyada ay ku qanacsan yihiin ay u dhammaan doonto. Shideed bay soo martay, duruufo badan bay kasoo gudubtay, marxalada kala duwan baa soo wajahay. Laakiinse waxaa maanta Ilaahay mahadiya in saddexdii musharax madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo musharaxa xisbiga Wadani iyo musharaxa xisbiga Ucid ay saddexdooduba ay gudoomeen oo ay qaateen shahaadadii ay ku geli lahaayeen doorashada. Marka arrintan Soomaaliland waxay uga dhigan tahay inay kow Soomaaliland tahay oo ay tustay dunida in badan ay ku celcelisay inay tahay dalka keliya ee duqumaraadiya ee doorashooyin xor ah oo xalaal ay ka dhacaan, isla markaana natiijada ka soo baxdana ay dadka ku tartamaya ama asxaabtu ay aqbala. Marka waa arrin runtii aad iyo aad u muhiima oo Soomaaliland muhiim u leh. Doorashooyinkana doorashooyinkii hore runtii aad bay uga duwan yihiin, iyadoo la eegayo marxaladaha gobolkan Geeska Afrika ka taagan oo ay saameyn weyn ku yeelatay Soomaalilandna sida siyaasadu ay u socoto.
Hadda waa aqbaleen dabcan, wayna u hoggaansameen musharaxiinta guddiga sida ay wax ku wadaan. Waxayna u muuqataa wixii hadda ka dambeeyay in la galay xilli doorasho oo Soomaaliland ay gashay. Marka doorashadan iyo go-aamada ay qaateen musharaxiinta inay aqbalaan u hoggaansamaan sida ay wax ku socdaan, maxaa fursada ah oo ay u abuureysaa Soomaaliland?
Aqbalaadu waa arrin dastuuriya, waa arrin sharciya. Guddiga diiwaangelinta natiijada kasoo baxda inay wada aqbalaan. Waxaa dhacday Soomaaliland 2003 in lagu kala badiyey in ka yar 80 cod oo waqtiga asxaabtii tartamaysay ee kulmiyey iyo udub ay runtii xisbigii kulmiyey uu maartay aqbalay. Marka waxay ku tusaysaa qaangaadhnimada siyaasadeed ee duqumaraadiyadeed ee Soomaaliland runtii ay leedahay. Asxaabtuna waxay ku tartamayaan aaraa iyo afkaar waxay dadka ka yiibinayaan barnaamijyada siyaasadeed oo dhowaan ay soo bandhigeen, taasna lagu kasbanaya codbixiyeyaasha. Dadku waxay xaq u leeyihiin inay codeeyaan. Musharaxiintu waxaa waajib ku saaran inay dadkooda ka codsadaan inay u codeeyaan. Wax intaa dhaafsiisan oo dhex yaalaana ma jiraan. Waxaan qabaa inay runtii Soomaaliland ay marxaladda maanta ay ku jirto oo marxalad runtii aada u xasaasiya ay kaga gudbi karto nidaamka doorashooyinka ee imika waqtigoodii uu kaabigay nagu hayo. Waxaan shacabweynaha reer Soomaaliland u rajeynayaa inay si nabada oo kala yaraaba ay u galaan, inay ogaadaan in doorashooyinkan maanta aynu galayno sanadkan ay ka duwan yihiin doorashooyinkii hore.
Guud ahaan doorashada Soomaaliland ee sanadkan ayaa waxaa ka qayb galaya 3 xisbi siyaasadeed iyo 7 urur oo iyagana doonaya inay ka mid noqdaan xisbiyada 3-da ah.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Samakaab oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee V O A. nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in gantaal laga soo riday Yemen uu gaaray bartamaha Israa'iil uuna ku dhacay meel bannaan maanta oo axadayd, iyada oo ay jiraan warar sheegaya in diyaarad aan duuliyo lahayn oo laga soo diray Lubnaan ay ku qaraxday magaalo u dhow xadka ay wadaagaan Lubnaan iyo Israa'iil. Ciidanka Israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in gantaalku uu ku dhacay meel bannaan, mana jiro wax khasaare ah oo ka dhashay. dhinaca dalka Yemen, ku-xigeenka madaxa xafiiska warbaahinta ee Xuuthiyiinta Nasruddiin Caamir ayaa sheegay in gantaal Yemeni ah uu gaaray Israa'iil kadib markii ay ku fashilmeen Israa'iiliyiintu inay qabtaan sida uu hadalka u dhigay. Afhayeenka militariga ee Xuuthiyiinta Yaxya Sariix ayaa isaguna sheegay in taliska ciidanka Israa'iil ay subaxnimadii saaka ay ku dhawaaqeen digniin ku saabsan duulaan diyaaradeed oo laga soo saaray magaalada Kiryat Shamuna iyo magaalooyin kale oo u dhow xadka Lubnaan. Wargeyska Times of Israel ayaa sheegay in meelo badan oo ka tirsan bariga Galiil laga maqlayay dhawaaqa digniinta. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in diyaarad aan duuliyo lahayn oo laga soo diray Lubnaan ay ku qaraxday magaalada xuduudka ku taala ee Mutela. Ma jiraan wax khasaare ah oo ka dhashay, balse waxaa jiray xoogaa khasaare ah sida ay sheegeen wararkii ugu horreeyey ee ka soo baxa militariga Israa'iil. Wargeysku waxa uu sheegay in diyaarad drone ah ay ku qaraxday kahor ama ay qaraxday kahor inta aan digniinta la bixin. Digniintan ayaa bilaabantay wax yarun kadib markii maamulka deegaanku ay ku wargeliyeen dadka ku nool deegaankaasi in qaraxyadii waaweyn ee ay maqleen ay ka dambeysay rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil. Dhawaaqa digniinta ayaa laga maqlay magaalada Tel Aviv iyo guud ahaan bartamaha Israa'iil subaxnimadii hore saaka, taasoo keentay in dadka deegaanku ay u cararaan goob ay gabaad ka dhigtaan. Adeega gurmadka degdega ah ee Israa'iil ayaa sheegay in kooxaha ambulanstu ay daaweeyeen ama ay qaadeen 9 qof oo dhaawac fudud ah xilli ay isku dayeen inay aadaan meel gabaad ah. War qoraal ah oo ka soo baxay ciidanka ayaa intaasi ku daray in gantaalka laga soo tuuray Yemen iyada oo loo adeegsaday gantaalo difaac ah si ay uga hortagaan gantaalkaasi kaasoo ku dhacay meel bannaan oo uu dabka kacay. Laakiin sawirro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada iyo warbaahinta qaar ayaa muujinaya burbur iyo muraayado jajabay oo yaalay xarun tareenada laga raaco. Waxaana warbixinada Israa'iil ay sheegeen in ay arrintani ka dhalatay qaybo ka mid a gantaaladii difaaca ahaa intii lagu jiray iskudaygii lagu doonayay in gantaalka lagaga hortago. Ciidamada Israa'iil ayaa wada baaritaan ku aadan sababta loo sii ogaan kari waayey gantaalka ka hor inta aan u gaarin Israa'iil iyo sababta loo qaban waayey ilaa uu ka gaaro bartamaha dalkaasi Israa'iil. arrimahan ayaa imanaya iyada oo gudaha Israa'iil ay ka socdaan bannaanbaxyo toddobaadla ah oo lagu dalbanayo heshiis lala gala Xamaas iyo soo celinta la haystayaasha. 211 qof oo lagu qafaashay weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar ayaa 79 ka mid ah weli waxaa lagu hayaa marinka Qasa. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay dhinteen 33 ka mid ah la haystayaasha. halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. markana kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa jumcihii sheegtay in qiyaastii bisha Abriil ee sanadka soo socda ee 2025 laga bilaabi doono xeebaha galmudug ee Soomaaliya qodista ceelkii ugu horreeyey ee shidaal ee abid laga soo saaro Soomaaliya. Tallaabadaasi horumar ayaa haddii laga dhabeeyo ay khubaradu ku sheegeen inay noqon karto guul taariikhi ah oo wax weyn ka bedeli karta dhaqaalaha dadka iyo dowladda Soomaaliyaba. Haddaba sidee ayuu ku soo bilowday sahanka shidaal qodista Soomaaliya? Waa kuwee shirkadaha ruqsadda loo siiyey? Maxay yihiin caqabadaha taagan iyo kuwa ka hor iman kara shidaal qodista Soomaaliya? Sideyse ceelasha shidaalka ee Soomaaliya u bedeli karaan nolosha dadka Soomaaliyeed mustaqbalka dhow? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona injineer Cabdulqaadir Aadan oo ah maareeyaha hay-adda batroolka Soomaaliya. Injineer Cabdulqaadir ayaa marti iigu ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Aad ayaad u mahadsan tahay injineer Cabdulqaadir, bal marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee Voice of America.
Waa dhowahay, waa mahadsan tahay. Voice of America waa mahadsan yihiin.
Adiga mudan, bal marka hore haddii aad in yar nooga sheegto sooyaalka sahanka shidaalka Soomaaliya inta aad ka warqabto.
Sahanka horta marka la yiraahdo waa ballaaran yahay, marka sahankuna waa saddex face. Faceka koowaad waa faceka barashada dhulka tareenka, macnaha inaad aragtid ba dhulka horta morfolojiyadiisa. Faceka labaadna waa faceka D2-ga loo yaqaano surveyga. Midda saddexaadna waa midka loo yaqaano 3D-ga. Marka sahanka horta saddexdaas uu qaybsan yahay.
Waa garta marka sahanka hadda ma aragtay sanadahan dambe ugu muhiimsanaa dadka yidhi diilada geliyay iyo hay-addiinan iyo dowladdaba haddii aad in yar noo bidhaamaysa isagana.
Hortay waa saxsan tahay xukuumadda waagii 2014-kii ayay heshiis samaysay in sahan laga sameeyo badda. Laakiin dee dhulka sahamo badana hore looga sameeyey. Sahamadaasi giddigoodna waxay u badnaayeen naftigoodu 3D u badnaayeen, qaarna waxay ahaayeen qaar lagu baranayay upper surface-ka dhulka. Marka laakiin waxa ugu muhiimsan oo hididiilada geliyey waxay ahayd maadaama teknolojiyadii waagii hore la haystay 1988-kii 1958-yadii waagii la bilaabay, middan dambe oo la helay oo ahayd in la sameeyo 2D-ga oo waagii 2014-kii iyo 2015-kii labadaba lagu celiyey ayaa horta hididiila geliyey. Isaguna wuxuu u badnaa dhulka badda ah ayuu u badnaa inta laga soo bilaabo meesha loo yaqaano Danoda oo ku taala xuduudka galmudug ee waqooyiga ilaa meesha la yiraahdo Scamboni oo laga sameeyey 250,000 oo kilometer lines ayaa la sameeyey waagaas oo 2D. Taasa marka investors waxay soo ku dhiirigelisay inay meeshu ay rajo leedahay markii la fiiriyey. Marka xarafka language-ka promising iyo waxa loo yaqaan potential-ka ayaa midna wuxuu yahay face-ka koowaad oo 2D-ga sahanka oo hadda la sameeyey. Midka dambana waa midka 3D-ga oo aan rabno hadda inaan sameyno hadii Ilaahay yiraahdo. Marka sahankaas oo 2D-ga oo waagaa la sameeyey 2014-kii iyo 2015-kii ayaa wuxuu ku dhiirigeliyey inay rajo fiican jirto badda.
Waaye, marka haddii aad luqadaas noo jilciso sahanka 2D-ga iyo 3D-ga maxay kala yihiin?
Horta waa very simple. Tusaale yaran ka tusaaya qofku markii uu xanuunsado dhakhtarka u tago asaga la yiraahdo waa X-ray-ga iyo scan-ka kale. Yani X-ray-ga hadii dhakhtarku uu ku raajada waxa la yiraahdo haduu anfici weydo oo uu siirado alleele wax ka waa inaad si more image fiican heshaa, waa marka scan-ka qofka uu diro. Sidii oo kale waaye, midna waa 2D oo waxay ku siinaysaa si broad ah ayay waxay ku siinaysaa anchorage-ka, waxay ka siinaysaa muuqaal fiican. Wuxuu kugu dhiirigelinayaa marka kaas wuxuu kugu hogaaminaa inaad image aragti fiican marka dhulka hoostiisa inaad ka heshid. Si aad marka aragti fiican dhulka hoostiisa uga heshid waa inaad marka 3D-ga samaysaa. Saasay u kala duwan yihiin labadood.
Waaye, hay-adda aad adiga madaxda ka tahay Patroolka Soomaaliya, sababaha loo aasaasay iyo waxa aad qabataan?
horta annaka regulatoryaanahay, regulatoryguna waxa weeye afka wax loogu yaqaano oversightka ayaa nahay, waana la aasaasay 2020-gii markii la saxeexay heshiiskii petroleum law-ga. Marka waxay ku soo bilaabateen heshiiskii baydhabo oo ahaa kheyraad qaybsiga, kadibna markii la sameeyey petroleum law-ga ayaa waxa loo baahday marka hay-adii regulatoryga in la sameeyo. Marka shaqadayadu waa shaqo regulatoriya oo ah inaanu wada xaajood ka galno, shirkadaha la galno, kadibna inaan wasiirka u gudbino, wasiirku markuu saxeexana kadib ay anaga dibna ugu soo noqoto inaan marka oversight ku sameyno heshiiskaasi, inaan taaktaaka ula socono, inaan kor kala socono ilaa laga gaaro productionka. Markii productionka la gaaro, la diyaariyo oo la yiraahdo shidaalka alleele waa la soo saaray, waa diyaar, oo dhoofin uda marka waa naga wareega anaga, waxay ku wareegeysaa shirkad kaloo hadda rajo laga qabay in la sameeyo oo ah Sonoc la yiraahdo, oo ah Somali National Oil Company, oo iyadu u qaabilsanaan doonto commercial entity-ga waxa la yiraahdo afka qalaad ama ganacsiga, in la yiraahdo inay iyadu qaado, inay dhoofiso, inay iyada
u xilsaaran iyo dhoofinta iyo wax la xiriira
iyo waxaasoo dhan iyada u xilsaaran. Ha
waaye, marka maxaa idin qabsoomay ilaa
welina lama sameyn
waagarta waa weli lama sameyn waaye. Marka haddii aan su'aashaydu u soo laabto, maxaa idin qabsoomay maadaama aad tihiin mashiinka dhaqaajinaya howlahan sahanka iyo shidaal qodista iyo rajadaba?
Hortay wax yar haddaan ku bidaamiyo, annaka hortay riski badan aan ugu gadaaman, oo ah khataro badan, oo ah mid siyaasadeed, mid maxaan ku yiraahda amni, iyo mid geological riski, intaba waa leenahay. Marka waxaa la rabaa marka dowladda waxaa ka go'nayd in shidaalkan meel la gaarsiiyo, marka waa inaa heshaa investor asaguna riskiga qayb ka qaata, oo geological riskiga af Soomaaliga afka qalaad waxa lagu yiraahdo isaguna qayb ka qaata. Marka waa inaa qanacsaa. Maxaa loo hirgalay? Marka waxa loo hirgalay ilaa 3 shirkadood inaan helnay, oo ah 3 shirkadood ee diyaar u yihiin ee hadda Turkigu ku jiro in ay qaataan riskigaas, oo ay dhulkii sahankii ugu dambeeyeena sameeyaan meeshii ay ku arkaan marka inay aleele ku habboon tahay in la saaro platformka, inay marka joojiyaan isla markiina drillingka la sameeyo. Marka waxaan noo qabsoomay hadda marka heshiisidaas la dhameystiray, hadda working programka waxa loo yaqaana ama ah jadwalkii shaqo bilowga, oo hadda ay soo direen shirkadihii inta badan ay soo direen, oo aanu eegnay, ku qanacnay, kadibna aan dib ugu celinay in marka hawshii sidaa la isku diyaariyo. Marka hadda arrintaydu halkaas maraysaa, oo ah mobilizationkii am diyaar garoobi.
Waaye, marka xagee laga bilaabi doonaa shidaal qodista ugu horeysa Soomaaliya?
Aad mahadsantahay, waa good question, su'aal fiican waaye. Hortay structure-ka nimankaanu markii ay fiiriyeen waxay arkeen hadda intuba Soomaaliya gobolka la yiraahdo Galmudug, Southwest iyo Jubbaland, intuba aad iyo aaday waxa u muuqata rajo aad u sarreysa. Marka waxay rabaan marka North Barometer-ka inay ka bilaabaan dhinaca kore oo Hobyo area-deeda inay ka bilaabaan, kadibna inay hoos ugu soo degaan. Marka hadda baddu marka ay degtay, oo hadda 3D-ga ah, oo aan bilaabayno bishan October, wiiga ugu horeeya, ayaa waxaan ka rajaynaynaa in markabkii Turkiga yimaado, kadibna uu ka bilaabo isagu xagga qoladii kalena oo ahayd iyaduna Liberty-ga oo soo dirtay iyadana heshiiskeedii iyaduna inay Nordka ka bilaabdo, kadibna ay hoos usoo degaan, intuba xisaa usoo wadaan ilaa hoos ay yimaadaan. Marka hadda bilaawga 3D-ga waxaa laga bilaabayaa Nord Barometer-ka waxa loo yaqaana ama Hobyo area-deeda laga bilaabaa dhilaa yiraahdo.
Waaye, marka shirkadaha aad sheegtay saddexda ah shidaalka maartay heshiiska aad hadda la gaarteen kulligood Turki miyaa, mise waxaa ku jira shirkado kale? Sideese isaga baartaan
maya? Horta shirkadaha sida loo baaro waxa waaye, horta waxaa la hubiyaa inay dhaqaalaha, xag dhaqaale iyo xag tekhnikaba inay capacity leeyihiin, track record-kooda in dib loo fiiriyo. Markii aan ku qanacnay inay leeyihiin capability-gaas, ii sheeg farsamo iyo midda dhaqaale labadaba ay leeyihiin, markaa unba heshiiska lala geli karaa. Laakiin haddaysan xiriirkooda, historigooda uu yahay shirkada aan fiicnayn, waxbana lalama galo oo heshiis lalama galo. Sideedaba waxaad ogaataa adugu markii aad dal cusub oo hadda shidaalka u xidhxidhan tahay, waxaad iska arkaysaa wax badan shirkadaha oo waa fiican oo iska noocan loo yaqaano mid sizeka oo loo yaqaano afka ingiriiska lagu yiraahdo oo iyaku badanaa diyaar u ah riskiga inay qaataan, laakiin badanaa aan shaqada sidii loo rabay aan qabanin. Waxaasoo dhan kula soo kulmaya, laakiin alxamdulilahi anaka hadda shirkadaha working programkoodu saddexda shirkadood iyo turkiga intaba waa ku qanacnay, laakiin hadda labada sida aggressiveka aan rajeynayna inay u galaan shaqada waa midaan turkiga iyo qolada liberty la yiraahdo maraykanka.
Injineer Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay iigu jira khadka. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed oo jooga Nairobi, Kenya. Injineer Cabdiqaadir, waxaan weydiin lahaa, daraasad ay hadda ka hor soo saartay hay-adda cilmi baarista Heritage ayaa ka digtay in shidaal hadda laga soo saaro Soomaaliya ay keeni karto dagaal sokeeye. Haddii aan la helin dowlad xoog leh oo arintan si hufan u maareysa, marka taladaas qorshaha maydi kugu jirtaa?
Bashiir, waa mahadsan yahay. Horta dadka waxaa isku dira waa gaajo. Haddii dalku dhaqaale helo si fiican loo manage gareeyo, wax Soomaaliya is dilaya wax istaabanaya midda ma jiro. Midda labaad, wadanku heshiiskii baydhaba oo sanadkii 2018-kii lagu galay baydhaba oo la yiraahdo baydhaba agreementiga loo yaqaano oo resource sharing-ka ayaa waxaa lagu qaybsaday uu ku cad yahay qaabka loo qaybsanayo khayraadka loo qaybsanayo, ama ha noqoto maamul goboleed, ama ha noqoto dowladda federaalka, ama ha noqoto degmada, ama ha noqoto gobollada aan soo saarin shidaalka. Intuba saasi ugu cad yihiin. Marka halkii dollar oo waddanka laga helay shidaalka wuxuu gaarayaa degmada, wuxuu gaarayaa gobolka, wuxuu gaarayaa dowladda federaalka, intaba waa gaarayaa. Waa ka taxadirnay laba arrimoodba, waa uga taxadirnay. Markii la sameynayay heshiiskan baydhabo, waxaa la fiiriyey moodalada ugu fiican oo la qaadan karo, iyadoo la fiiriyey wadamadii shidaalka soo saaraya qaaradda Africa, especially dhibaatadii ka dhacday sida midii Delta Niger. Marka siaysan u dhicin, waxaa la yiri waa in degmada wax la gaarsiiyaa, gobolka wax la gaarsiiyaa, federaalkana wax la gaarsiiyaa. Marka moral sidaas oo kheyraadku dadka dhan wada gaarayo ayaa laga shaqeeyay. Marka haddii aan waxba la taaban ayaa dadku isdilayaan. Haddaan dadka dhaqaale loo helin iyo dhaqaale kala dejiya iyo shaqo abuur, annaka waddankayga sidaa ogtahay 70% waa dhalinyaro. Waxaan hadda la bilaabayo laga shaqeynaya in waxa ka faa'iideysan doona maahan annaka age-kayga ee waa generation-ka naga dambeeya iyo kuwa dhalinyarada, iyaka ayaa wax loo abuuraa. Marka aniga waa ka duwanahay fikraddaas.
Waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaa isna kusoo weydiiyey su'aashan.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Mawlid Sacad Dhabari oo jooga degmada Guldegob. Aad baan u salaamayaa injineerka iyo daadiyaha barnaamijka iyo dhageystayaashaba. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal kooban oo ah, injineere, batroolka Soomaaliya ku jira marka la eego waxaa la sheegaa inuu yahay maaragtay dalalka ugu qalinsan, aysan ka faa'iideysan, laakiin marka xilligan xaaliga hadday soo saarto shidaalkeeda ka faa'iideysato, dalalkii hore oo lasoo baxay ma laga yaaba inay gaarto sida khaliijka oo kale oo maaragtay ay ka faa'iido? Ma laga yaaba dalalkaas oo kale inaan gaarno heerka ay gaareen oo shidaalka maaragtay ay ka gaareen iyo khayraadka dhulkooda ay kala soo baxeen? Su'aasha rabaa inaan weydiiyo.
Waa sax waaye. Weliba annaku waxaan kaga sii duwannahay khaliijka. Annaku waxaan leenahay sektaro kale oo khayraada. Haddii marka waxa laga helo shidaalka haddana lagu investigareeyo sektaradii kale, waa kasii duwanaanayna, waa kasii fiicnaanaynaa, sababtoo ah waa isqaadanaa waddanku. Waxa weeye markii waxaa la yaqaanay invest and retain afka lagu yiraahdo marka la sameeyo, oo ah dollarkii laga helo shidaalka inaad iyadan ku investigareysid baarihii, infrastructure-kii, warshadihii, shaqa abuurkiina waa samaysmayaa, waana soo laabanaysaa. Annaka haddana waxaan leenahay alxamdulilaah dhalinyaro oo waddanka aada ogtahay oo 70% ay dhalinyaro tahay oo workforce-kayga aada buu u fiican yahay. Marka waxaan aaminsanahay inaan annaku haddii aan khayraadka soo saarna shidaalka la helo in lagu investigareyn karo sektarada kale, oo markaas isla kacaayo sektaradii kale, aysan ahayn keliya shidaal keliya laga shaqo doonte, lagana shaqo doonto warshadihii, baarihii, kalluunkii, wixii oo dhan, saas in loo godo marka isla kacaan hal mar.
Waaye injineer, marka dalalka hadda Africa oo kale sida Nigeria oo kale ayaa tusaale loo soo qaadan karaa oo shidaal badan soo saara, iyo dalalka kale ee noo dhow ee khaliijka ee aan wax badan naga fogeyn, hay-addiinaan ma u tagtaan oo maaragtay talooyin ma weydiisataan, yani maadaama idinka khabiirsan yihiin?
hortay waa run saa sheegaysid anaka Nigeria maanan tegin, laakiin waxaan tagnaa eventiyada waaweyn oo adduunka oo dhan shirkadood isugu yimaadaan, sida middan African Energy Summit oo ka dhaca London waqti kasta, middan ka dhaca South Africa iyo Cape Town oo haddana aan aadi doono. Waxaas waxa isugu yimaaday ilaa 200-300 oo shirkadood oo guddigood ka shaqeeya oilka ama serviceka, waxa la yiraa oil service companyga. Marka dadkaas oo dhan iyo shirkadaha dunidii oo dhan laftigeeda Nigeria timaada, wadamada wax soo saar oo dhan ay yimaada, ayakaas marka ayaa la tashiyo badan iyo wada fadhi badan aan la sameynaa, waa aragnimaan waa ka helnaa. Annaka haddana dhalinyaradaydan waa tababaranaa si sidaa ogtahay, annaka heshiisyada markaan gelayno waxaan ka fikirnaa in waxa la yiraahdo technology transferka, yacni in biri shaqada aan ku wareegto dadka Soomaalida ah. Marka si ay ugu wareegto waa in si slowly ah oo tartiib ah 25% ay ku wareegto, haddana 50%, haddana 75%, ilaa marka dambe ay iyaku la wareegaan. May fahante, marka sidaasaan u design garaynaa, sidaasaana dhalinyarada aan ugu talagalnay dalka in dhalinyaradiisa tababaro la siiyo ay la wareegaan. Annaka waxaan aaminsanahay waayo aragnimada aan ka helnay sida ay u maamuleen qaaradda Afrika resourcigooda shidaalka, inaan annaku ka duwanaan doono oon si fiican u maamuli doono haddii la yiraahdo. Midda kalena waxaan ku daraa, mar si haddii aad si wanaagsan u maamushid shidaalka, dalkana waa laga dareemayaa.
Waa run, waayo gabagabadii ayaan soo gaarnay. Marka caqabadaha hadda idin haysta maxaa ka mid ah ee ugu waaweyn?
Wallaahi caqabadaha kale hadda na haystaa ma jiro. Caqabadaha na haystaa un keliya waa iska garan kartaa weli security risk ayaa jira. Marka macdaadkii iyo alaabadii la keenayay wixii oo dhan primary insurancigiisi aad buu u sarreeyaa. Marka laakiin waxaan aaminsanahay haddii mar la bilaabo shidaal qodista oo discovery-ga la sameeyo, waxa loo yaqaano, oo la gaaro reservoir-ga, oo intii la gaaro reservoir-ga la gaaro oo la yiraahdo alleele waa la helay shidaalkii, waxaan u malaynayaa riskigaasi inuu yaraan doono oo hoos u dhici doono. Marka hadda caqabado waaweyn nama jiro. Ii sheeg tababarkii dhalinyarada waa socdaa oo si swifti ku socdaa diyaar garowgiisi si ay u diyaar garoobaan inay mataqaanaa ii sheeg maraakiibta u koraan oo ay ula socdaan shaqada siday u socoto oo ay hadba tilaabadii la qaadayaba ay ula socdaan. Waa diyaar garoobeen, waana diyaar garaysan yihiin. Marka hopefully waxaan rajeynaynaa Ilaahay caza wajal haduu raalli ka noqdo sanadka 2025-ka second quarter-kiisa ama bisha May ama July inaan discovery-ga sameyno aan soo saarno shidaalka. Laakiin dadka waxaan u sheegaa macnaheedu maaha waa dhoofinaynaa, maaha, yacni waa la gaarayaa shidaalka, waa la soo saarayaa. Marka aan ogaano dalka in shidaal ku jiro, waxaan sheegaynaa sida saxa ah waxa aan haysano ayaan sheegaynaa. Markaas kadib unbaa loo gudbayaa phase-kii labaad oo ah in la develop gareeyo meesha shidaalka lagu arkay, kadibna in loo diyaar garoobo in la soo saaro.
Injineer Roma Hassanta, ugu dambeyntii ummadda Soomaaliyeed rajada ay ka qabi karto shidaalka Soomaaliya oo la dhihi karo Soomaaliya maanta saboolnimada ayay kaga bixi kartaa shidaalkan, waa goormey?
Saboolnimadu waxay kaga bixi doontaa horta shidaalka markii intii aan ogaan fiiri. Waxaa jira qaabab dowladda ayay ku xiran tahay, dowladda ayada mas-uuliyad ka ah sida ay doonayso inay u maamulato. Haddow marka discovery-ga la sameeyo oo aan ogaano shidaalka meesha ku jira intuu yahay, shidaalka meesha intuu yahay markaan ogaano inuu ku jiro, dowladdu xaq waxay u leedahay inay royalty-geeda ay qayb hormarsato oo ay wadanka economic stabilization ku sameyso oo ay ku dejiso oo wadanka ay ku waxayso. Annaka waxaan ogahay dalkan marka la gaaro 2027-ka iyo 2028-ka inta la gaarin, wadanka inuu galaayo shidaal dhoofin, dalkana inuu dakhli badan soo galaayo. Markuu dakhligaas soo galana, dalka inuu degaayo sidiisaba, oo Soomaaliya waji cusub galayso. Saasaan aaminsana, saasaan ka shaqaynayna haddii Ilaahay yiraahdo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Injineer Cabdulqaadir Aadan, maareeyaha hay-adda batroolka Soomaaliya oo marti ugu ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka dhegaystaha. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
marka dhigsan nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe. Waxaan bilaanay sidaas iyo nabadgelyo.